Yle Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radion presidenttitentti. Minä olen Linda Pelkonen. Tervetuloa presidenttitenttiin Liike Nytin presidenttiehdokas Harri Harkimo.
Kiitos.
Johdat itse perustamaasi puoluetta Liike Nytiä, jonka ainoa kansanedustaja olet. Puolueen kannatus on pyörinyt siinä 1,5 ja 2% paikkeilla. Koetko, että sinulla on relevantit saumat presidenttikisassa?
No joo, mun mielestä kisa oikeastaan alkaa nyt. Meillä alkaa, nämä tentit alkaa nyt. Sitten alkaa TV-tentit ja radiotentit, niin nyt se vasta ratkaistaan se kisa. Että oikeistolla on aika monta ehdokasta, niin siitä tulee aika tasainen kisa loppujen lopuksi.
Päätkö lisää yhteen oikeistossa?
Kyllä.
Vai onko tässä myöskin motiivina pitää Harri Harkimon nimi otsikossa, jotta puoluekaan ei painoisi aivan unohdettua?
No en mä sitä miettinyt. Kyllä mä aina lähden kisaa siksi, että mä voittaisin sen.
Venäjä käy hyökkäyssotaa Ukrainassa. Välit länteen ovat täysin poikki. Ei ole näköpiirissä, että suhteet normalisoituisivat. Millä tavalla sinä, Harri Harkimo, hoitaisit Suomen suhteita Venäjään, jos tulet valituksi tasavallan presidentiksi?
No tällä hetkellä ei ole mitään tapoja hoitaa niitä muuta kuin virkamiestasolla. Siinä, mitä se tarvitaan, tullivirkailijat ja tämän tyyppiset hoitaa niitä asioita. Ja sitten me nähdään tulevaisuudessa. Tämä on oikeastaan niin kuin semmoinen kysymys, mihin ei oikein mitään vastausta, koska aika näyttää, mitä tapahtuu, koska syntyy rauha, minkälainen rauha. Ja sitten EUhan päättää kanssa aika paljon siitä, että minkälaista ulkopolitiikkaa EU tekee ja miten se antaa päämies, mitä heidän mielestään päämiehet voi ottaa yhteyttä Venäjän presidenttiin. Ja siitä pitää sitten katsoa, kun se aika tulee, mutta tällä hetkellä ei ole kyllä näköpiirissä mitään.
Tällä hetkellä on näköpiirissä, mutta jos katsotaan sellainen skenaario, että esimerkiksi Venäjä saa Ukrainassa tavoitteensa läpi ja päädytään tämmöiseen karvaaseen pakkorauhaan Ukrainan alueiden menetyksiin, niin pitääkö Suomen sellaisessa tilanteessa normalisoida suhteensa Venäjään?
No kyllä se silloin vaikeaa on. Mä en usko, että silloin pystytään helposti normalisoimaan mitään suhteita, eikä ketkään pysty normalisoimaan suhteita Venäjään silloin.
No mitä se edellyttäisi, että voitaisiin alkaa rakentaa?
No edellyttäisi, että tulisi semmoinen rauha, missä molemmat osapuolet olisivat tyytyväisiä, niin silloin se olisi helpompi miettiä sitä asiaa.
Olet tehnyt bisneksiä Putinin lähipiiriin kuuluvien liikemiesten Roman Rottenbergin ja Gennady Timchenkon kanssa. Tienasit kaupoista, venäläiset kuittasivat jokareiden tappioita. Krimin jälkeen Yhdysvallat myös harkitsi sinun yrityksesi asettamista pakotelistalle.
Oletko tällä sitä ei ole kyllä kukaan harkinnut koskaan.
No ainakin Helsingin Sanomien jutun mukaan.
Ei se voi olla niin, että yksi lehti voi väittää, että näin on. Onko... Ja kukaan ei ole pystynyt sitä koskaan todistamaan. Sitä ei ole missään todistettu, ei ulkoministeriössä, ei missään. Mä oon selvittänyt kaikki asiat. Että ei se voi mennä niin, että te syyllistytte siihen, että nyt väitätte tätä samaa asiaa, jota kukaan ei pystynyt todistamaan.
Helsingin Sanot haastatteli Daniel Friedia, joka oli tuolla, vastasi tuohon aikaan Yhdysvaltojen ulkoministeriön pakotepolitiikasta, ja hän kertoo muistavansa oikein hyvin, että hän
arkitti et areena silloin. Areena oltiin laittamassa pakotelistalle, eikä mua, eikä mun yritystä. Näin hän sanoi.
Niin. Okei. Okay. Tässä jutussa kylläkin todettiin, että nimenomaan sinun yrityksesi. Kuitenkaan tasavallan presidentti Niinistö, ulkoministeri Tuomio ja ulkoministeriön oikeudellisen osaston päällikkö, he eivät kuitenkaan tienneet, että kuka tässä olisi puhunut sinun puolestasi. Mitä tässä oikein sitten tapahtui?
Kukaan ei puhunut kenenkään puolesta, koska tämmöistä ei ole koskaan tapahtunut. Mä oon selvittänyt tämän asian. Mä oon puhunut USA:n suurlähettilään kanssa sen aikaisena. Hän ei tiedä mitään koko asiasta eikä muista mitään.
Aha, okei. Eli Daniel Fried muistaa väärin tai valehtelee niinkö?
No jotain. Tässä on väärin. Hän muistaa väärin sen, että varmaan Hartwall-areenasta on keskusteltu. Sen mä tiedän. Mutta ei mun yrityksistä eikä minusta.
Okei. No mutta miksi Hartwall-areenaa ei sitten laitettu pakotteista?
En mä pysty vastaamaan noihin kysymyksiin. Mulla ei ole mitään tämän asian kanssa tekemistä. Mä oon lukenut Helsingin Sanomista.
Okei. Tämä on nyt ihan kiinnostavaa, että onko joku sinun puolestasi puhunut? Tai Hartwall-areenan puolesta?
Kysyt sä multa nyt?
Joo.
Kun mä oon selvittänyt tätä asiaa, mä oon vastannut sulle jo kerran, että kukaan ei ole. Mä oon selvittänyt ulkoministeriöstä, mä oon selvittänyt kaikista paikoista ja kukaan ei tiedä tästä mitään.
Selvä juttu. No kuitenkin, olet joka tapauksessa tehnyt bisneksiä Putinin lähipiirin kuuluvien Roman Rotteberin ja Gennady Timtsenkon kanssa. Oletko tällä taustalla kykenevä johtamaan Suomen ulkopolitiikkaan ja siihen liittyvien myös näitä Venäjän suhteita?
Mä oon tehnyt sopimuksen kahden ihmisen kanssa, sillä on Suomen passi. Eikä muuta. Ja heillä on suomalainen yhtiö.
Eli koet olevasi täysin kykenevä hoitamaan Suomen ulkopolitiikkaa tästä huolimatta?
Miksi en olisi?
No tässähän totta kai herää kysymys se, että ovatko aiemmat taloudelliset kytkekset Venäjän ja Putinin lähipiirin presidenttien kannalta jonkinlainen riski sinun ja myös
minkälainen
Suomen?
Riski?
No esimerkiksi, että sinua tai Suomea voitaisiin kiristää.
Miten niitä mua voitaisiin kiristää? Mä oon myynyt mun omistukset, mulla ei ole mitään tekemistä ollut niiden kanssa 5 vuoteen.
No takaatko, että aiemmat taloudelliset kytkökset eivät kyseenalaistaisi tai riskeeraisi Suomen politiikan johtamista?
Totta kai. Mitä niillä on tämän asian kanssa tekemistä? Me ollaan pelattu jääkiekkoa.
No mutta kuitenkin tämä KHL-liiga on osa Putinin Venäjän pehmeän vaikutusvallan käyttöä. Putinille tärkeä hanke.
No me ollaan pelattu jääkiekkoa siellä.
No niin, mutta kyllä varmaan ymmärrät, että kun haet presidentin tehtävää, niin tästä asiasta no kuitenkin kysytään.
No just mä sanoin, että mulla ei ole mitään tekemistä ollut 5 vuoteen niiden kanssa ja mulla ei ole mitään kytköksiä sinne.
Millainen meritti se on presidenttikandidaatille, että geopoliittiset varoituskellot eivät soineet päässä, kun lähdit tähän hankkeeseen mukaan?
Silloin ei ollut. Krimin valtausta ei ollut. Ukrainan sotaa kukaan ei voinut silloin tietää. Siellä oli kaikki katsomassa niitä pelejä ministereistä, poliitikkoihin, kaikki oli siellä. Nyt on helppo tässä sunkin viisastella, että mun olisi pitänyt silloin tietää, että näin tapahtuu. Mä en voinut sitä tietää ja tietystikään mä en olisi tehnyt sitä, jos näin olisi tapahtunut.
No, niin.
Mutta helppo se on jälkeenpäin sanoa.
No mutta Georgian sota alkoi 2008.
Joo, ja kuinka moni suomalainen lopetti liiketoimintansa Venäjällä sen takia? Ei kukaan.
No, mutta onko
miksi
se
mun
sitten
olisi pitänyt lopettaa?
No olihan tämä näistä merkit ilmassa.
No miksei muut lopettanut?
No mutta onko se hyvä argumentti sitten, että muut ei tehnyt? Koska muutkin tekee bisnestä Venäjän kanssa, niin sulle tarvii.
No mä en tiennyt sitä, joo, niin mä en voinut tietää tätä.
No niin. Koetko, että venäläiset höynäytti sinua?
En.
Ei höynäytetty. Kuitenkin kadut nyt näitä kauppoja.
Kyllä.
Miten läheiset välitteille muodostui Timtsenko ja Rotenbergin kanssa?
Tapasin hänet 5 kertaa.
Olet kuitenkin tienannut ison määrän rahaa Putinin kavereiden avulla. Miten tämä vaikuttaa siihen, että miten suhtaudut tällä hetkellä Venäjä ja Putiniin?
Tämä lailla kuin muutkin suhtautuu.
Eli millä tavalla?
Just mä kerroin sulle tässä ennen kuin sä aloitit.
No mutta nyt kun olet tehnyt jopa bisnestä näiden Putinin lähipiirin kanssa, niin ymmärrätkö jotenkin keskimääräistä suomalaista paremmin Putinin toimintalogiikkaa esimerkiksi?
En.
Mites sitten, jos mietitään vaikka sellaista skenaariota, että Ukraina jaetaan ja miehittämätön osa liittyy NATOon. Mitä se merkitsisi Suomelle ja maailmalle?
Ei se, siis sehän, silloin on pakko olla rauha ja rauhansopimus tehty ja silloin se miehittämätön osa voi liittyä NATOon. Ja silloin Ukraina on hyväksynyt rauhan, en mä näe siinä mitään ongelmaa silloin.
Tasavallan presidentti kritisoi tällaista skenaariota. Hänen mielestään tulisi sota Venäjän ja NATOn välillä sen jälkeen, joka voisi johtaa 3. maailmansotaan.
Niin hän puhuu silloin siitä, että se tehtäisiin nyt eikä rauhan jälkeen. Mä puhun rauhan jälkeen.
Niin, no miten mielestäsi Suomen pitää toimia Ukrainan suhteen nyt, kun laajamittaista sotaa on käyty jo lähes 2 vuotta?
Samalla lailla kuin aikaisemmin. Meidän pitää varustaa heitä niin paljon kuin meillä on. Ja me ollaan tehty sitä suhteessa bruttokansantuotteen ja väkimäärään. Me ollaan avustettu Ukrainaa hyvin ja eduskunnassa on tehty hyviä päätöksiä. Ja mun mielestä tulevaisuudessakin pitää tehdä niitä päätöksiä.
Venäjä käy kova kulutussota odottaa, että länsi väsyy ensin. Tuoreet arviot Ukrainan selviytymisestä ovat olleet synkkiä. Onko sinulla sama käsitys, että Ukraina saattaisi olla jopa häviämässä sotaa?
Ei ole samaa käsitystä vielä, mutta kun puolustusministeri Häkkäsen keskustelujen mukaan niin sitä riskiä ei vielä ole, että länsi väsyisi. Että nythän on kysymys USA:n senaatista vaan, että tekeekö he ne päätökset vai ei. Mm. Ja mä uskon, että EUkin pystyy jollain tavalla tekemään ne päätökset vielä. Että mä en usko, että länsi tulee väsymään tähän asiaan. Ja ainakin mä toivon niin.
Niin, Yhdysvaltain senaatti torppasi presidentti Joe Bidenin hallinnon miljardien dollarien tukipaketin Ukrainalle. EU:ssa Ukrainan aseistamisen lopettamiseksi kampanjoivat avoimesti jo Unkari, Slovakia sekä Hollannin tuore vaalivoittaja Geert Wilders. Ja jos Venäjä voittaa Ukrainassa, moni arvioi, muiden muassa Joe Biden ja Saksan ulkopoliittinen tutkimuslaitos DGAB, että silloin Venäjä voisi iskeä jopa NATO-maahan. Mitä ajattelet tällaisista arvioista?
No tällä hetkellä en pidä sitä todennäköisenä vielä, että ensin pitää katsoa, miten tuo sota menee ja sen jälkeen pitää katsoa, mitä tapahtuu, mutta en pidä sitä todennäköisenä, että iskettäisiin NATO-maahan vielä.
Ja jos valta valkoisessa talossa vaihtuu ensi vuonna republikaaneille ja etenkin Donald Trumpille, moni pelkää, että Ukrainalle saattaa olla tiedossa vielä paljon kylmempää kyytiä. Pidätkö itse Trumpia geopoliittisena riskinä sekä Ukrainalle, Euroopalle että myös Suomelle?
No, tietysti Natostahan hän ei voi irtautua, mutta hän voi vaikeuttaa NATO-toimintaa ja mä uskon, että se nähdään sitten, mutta jos hänen puheisiinsa voi luottaa, niin silloin hän vähentää Ukrainan avustamista. Ja nyt republikaaneissa on jo muutenkin edustajia, jotka haluaa vähentää republikaaneen avustusta Ukrainalle, niin mä uskon, että siinä on riski, että se vähenee.
Niin, ja sitten on vielä tämä Suomen ja Yhdysvaltain DCA-sopimus, joka on juuri solmittu.
Ei sitä ole vielä solmittu.
Joka julkaistaan todennäköisesti ihan näinä
mutta
päivinä.
Mutta ei ole allekirjoitettu vielä.
Tehdään ihan niin kuin tällä viikolla todennäköisesti.
Kyllä,
niin
mä tiedän sen sopimuksen.
Niin millaisena riskinä näet, että Yhdysvallat irtisanoo, jos Trump valitaan presidentiksi ensi vuonna, niin tämän DCA-sopimuksen?
No en mä näe sitä minä riskinä. Yhdysvallalla on 26 samanlaista sopimusta. Australia, Japanin ja Israelin ja kaikkien maiden kanssa ja Ruotsin ja monen muun maan kanssa. Että en mä näe sitä riskinä, että ne alkaa irtisanoa niitä sopimuksia.
Niin, kuitenkin tässä on kysymys puolustusyhteistyösopimuksesta. Sopimuksen yksityiskohdista ei todellakaan ole vielä julkisuudessa tarkkaa tietoa, mutta sen tiedetään, että olisi tarkoitus kuitenkin mahdollistaa amerikkalaisten sotakaluston säilytys Suomessa. Niin, sisältyykö tähän mielestäsi joitain riskejä myös vai onko tämä pelkästään hyvä asia?
No mä en voi siihen sopimuksen sisältöön ottaa mitään kantaa, koska mä oon sellaisissa elimissä, jotka on tietää siitä sopimuksesta, mutta mun mielestä siihen ei sisällä mitään riskejä.
Onko se riittävä pelote Venäjä vastaan?
No kyllä se on pelote. On iso pelote Venäjä vastaan.
Jos mietitään sellaista sitten, oikeastaan ei ole poissuljettua, että eikö Venäjä haastaisi Suomea toistuvasti nyt, kun Suomi on liittynyt NATOon, mistä Venäjä ei tietenkään hirveästi pidä ja siitä on Putin monta kertaa maininnutkin, niin miten presidenttinä pyrkisit vaikuttamaan, ettei Venäjän suunnalta tulisi vakavampaakin häirintää?
No siis Suomen pitää varustautua ja Suomen pitää tehdä hyvä puolustussuunnitelma muiden Pohjoismaiden kanssa, Ruotsin ja Norjan kanssa. Ja meillä pitää olla sen tyyppinen asevarustelu ja sen tyyppinen puolustusvalmius, että Venäjä ei uskalla häiritä meitä. Ja mä uskon, että NATO ja 5. artikla tuo sen ja sen lisäksi pohjoismainen yhteistyö ja niiden kanssa tehty yhteinen suunnitelma tekee sen, että meillä on hyvä pelote Venäjää vastaan.
Puhutaan vähän disinformaatiosta. Disinformaation levittäminen ja kahtiajaon vahvistaminen on Venäjän tavoitteiden näkökulmasta tehokas tapa rapauttaa demokraattisia valtioita sisältäpäin. Koetko, että tällainen vaikuttamistapa on jo levinnyt Suomen sisälle?
En koe, että se on levinnyt pahemmin. Mä en ole ainakaan sitä huomannut.
Kokisitko presidenttinä, että sinun olisi erityisen tärkeää puuttua ja vaikuttaa tässä kysymyksessä?
No mun mielestä koko poliittisen järjestelmän pitää puuttua, jos semmoista tapahtuu. Ja se ei ole ainoastaan presidentti, vaan se on pääministeri ja myös hallitus, jonka pitää puuttua siihen.
Mm. No mitä presidenttinä voisi tehdä tälle asialle?
No totta kai, että presidenttinä voi vaikuttaa siihen mielipiteellään ja muihin ja tutkimuksia ja pitää tehdä ja vaikuttaa siihen, että tämmöinen lopetetaan.
Politiikka Radio. Politiikka Radion presidentti tentissä Liike Nytin presidenttiehdokas Harri Harkimo. Minä olen Linda Pelkonen. Yrittäjyys on, Harri Harkimo, asia, josta sinulla on kokemusta ja josta olet puhunut paljon. Miten yrittäjätausta ja ne arvot, jotka sieltä tulevat, näkyvät presidentin työssä? Olisiko bisnesajattelun mukana presidentin tehtävässä jollain tavalla?
Joo, totta kai se on niin kuin matkoilla, mitä presidentti tekee ulkomailla, niin siellä voi edistää Suomea ja Suomen vientituotteita. Ja se on mun mielestä tärkeä osa presidentin tehtävää, kun hän matkustaa ulkomaille.
Mm. No joo, ulkomaille matkustamisesta päästään raja-asioihin. Näistä rajatilanteista on paljon puhuttu ja itsekin vierailit Raja-Joosepissa tuossa hiljattain. Mm. No nyt sitten tällä viikolla sisäministeri Mari Rantanen kertoi kirjoittaneensa kirjeen EU-komissiolle. Kirjassa Rantanen ehdottaa, että välineellistetyn maahanmuuton tilanteessa EU sääntelisi mahdollisuutta keskeyttää turvapaikkahakemusten vastaanottaminen. Kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemi kertoo olevansa tyrmistynyt siitä, että nyt näytetään ehdottavan, että EU-maat kollektiivisesti jättäisivät noudattamatta kansainvälisoikeudelliset velvoitteensa pakolaisia kohtaan. Antaisitko presidenttinä tuen tällaiselle?
Se riippuu tilanteesta. Jos tilanne on semmoinen kuin Venäjän rajalla, niin mä antaisin tuen.
Pidätkö turvapaikanhakijoita riskinä kansalliselle turvallisuudelle?
Kyllä, jos se on hybridivaikuttamista.
Hmm. Liike Nyt ajoi eduskuntavaaleissa humanitaarisen maahanmuuton rajoittamista kiintiöpakolaisiin. Mikä olisi linjasi tähän asiaan tasavallan presidenttinä?
Sama linja, että mun mielestä esimerkiksi tämä Venäjän raja pitäisi pitää suljettuna, koska jos sieltä tulee hybridivaikuttamista, niin se ei ole normaali pakolaistoimintaa tai se ei ole maahanmuuttotoimintaa ja ne, jotka sieltä on tullut, ne ei ole tietääkseni kukaan saanut oleskelulupaa tänne, niin se on hybriditoiminta ja silloin rajat voidaan pitää kiinni.
Niin, rajat kiinni. Toisaalta sitten taas esimerkiksi emeritusprofessori Koskenniemi toteaa, että EU ei voi rikkoa YK:n pakolaissopimusta ja muutenkin pitäisi ottaa huomioon se, että myös nämä pakolaisten oikeudet.
Joo, mutta pakolaisoikeudet on eri asia kuin hybridivaikuttaminen.
Mm. Eli rajat kiinni. No, Suomen perustuslaissa todetaan, että poikkeusoloissa perusoikeuksista voidaan poiketa kansainvälisiä ihmisoikeuksia kunnioittaen. Suomessa kuitenkaan Koskenimen mukaan ei ole voimassa tällä hetkellä poikkeusoloja. Osaatko, Harri Harkimo, kertoa, minkälaisella menettelyllä Suomeen voidaan julistaa poikkeusolot?
No se on tilannekohtainen, eikä sitä pysty ennalta tietämään, minkälaiset on poikkeusolot, mutta kyllä hybridivaikuttaminen on jo poikkeusolot sen verran, että rajat voidaan sulkea, koska se on vieraan valtion vaikuttamista toisen valtion asioihin ja silloin voidaan rajat sulkea.
No, millaisella prosessilla se tapahtuu? Kuka
siitä päättää? No rajathan nyt on suljettu.
Joo. Jos nyt
hallitus on päättänyt siitä.
Puhutaan poikkeusolojen julistamisesta. Niin
no, se on ihan eri asia. Siihen mä en ota kantaa, missä vaiheessa voidaan poikkeus. Se on tapahtumakohtaista.
Mm. Presidentti ja valtioneuvosto yhdessä voivat toteaa poikkeusolot. Näin tehtiin esimerkiksi helmikuussa 2021 koronakriisin takia. Joo, mutta mennään eteenpäin. Olet puhunut koulukiusaamisen kitkemisen puolesta. Voisitko vaikuttaa tähän asiaan jollain tavalla tasavallan presidenttinä ja arvojohtajana?
Totta kai siihen voi vaikuttaa samalla tavalla kuin mä voin nyt siihen vaikuttaa. Mä voin vaikuttaa siitä puhumalla ja kertomalla siitä ja kertomalla, miten se vaikuttaa ihmisiin ja saada ihmiset ymmärtämään, minkälainen asia se on ja kuinka vakava asia se on sille kiusatulle, kuinka paljon se kiusattu kärsii siitä loppuelämänsä, se voi kärsiä siitä. Ja se ei koskaan unohdu, niin kuin mulla se ei ole unohtunut, niin se on semmoinen asia, josta mä aina tuun puhumaan omasta presidentti tai kansanedustaja tai mikä vaan.
Mm. Millä tavalla koulukiusaaminen pitäisi ratkaista? Mitä me tarvitaan?
No totta kai siihen pitää nyt, ongelma on se, että koulussa ei oikein selvää jakoa siihen, että kuka vastaa koulukiusaamisesta. mun mielestä siihen pitäisi palkata ihminen, joka vastaisi koulukiusaamisesta ja hän voisi olla vaikka 3 koulussa ja hänen päätehtävänsä olisi koulukiusaaminen. Hän oppisi tuntea sen, hän näkisi ne ihmiset, hän tuntisi sen ja sillä tavalla hän saisi sen kytkettyä pois.
Joo. YK:ssa ilmastokokous käynnissä pian päättymässä parhaillaan Dubaissa. Miten käyttäisit vaikutusvaltaasi presidenttinä, jotta ilmastokriisi saadaan globaalisti ratkaistua?
No mä oon koko tämän kampanjan aikana puhunut, että se on vakavin uhka, mitä maapallolla on tänä päivänä ihmiskunnalla. Mä oon sitä mieltä, että sen eteen pitää tehdä kaikkemme, että me saadaan se taltutettua, koska se on suuri riski siinä mielessä, että jos ihmiset ei pysty elämään esimerkiksi Afrikassa, ne alkaa liikkua ja silloin nämä on pieniä asioita, nämä vaikutukset, joita Venäjältä tulee, silloin tulee isommat ongelmat kuin nyt on. Vaikka nyt jo on ongelmia siitä, että ihmiset ei pysty elämään Afrikassa, niin ne tulee vielä suuremmiksi, niin meidän pitää tehdä kaikkea. Meidän pitää pystyä vaikuttaa, presidenttinä pitäisi pystyä vaikuttaa Intiaan, Kiinaan, näihin isoihin maihin, joissa on eniten saastunut.
Suomi on yksi rasistisimmista maista. EU:n perusoikeusvirasto tutki afrikkalaistaustaisiin kohdistuvaa rasismia ja syrjintää 13 jäsenmaassa. Suomi koetaan yhdeksi rasistisimmiksi maista, eli olimme sijalla, Suomi oli sijalla 3. Onko rasismi ongelma Suomessa, johon sinä presidenttinä puuttuisit?
No kyllä se on ongelma Suomessa. Että ihmisten pitäisi ymmärtää, että niitä pitää kohdella samalla lailla kuin sä haluat, että sua kohdellaan. Se on vakava ongelma ja siitä pitää puhua jatkuvasti ja sitä pitää pyrkiä vähentämään. Ja presidentti voi puhua siitä.
Joo, mutta entä sitten naisten ja tyttöjen asema? Se ovat olleet Suomen ulkopolitiikan kärkenä. Kyseenalaistaisitko tämän kärjen ulkopolitiikalle vai jatkaisitko samalla linjalla tasavallan presidenttinä kuitenkin johtaisit Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa?
Joo, mun mielestä se on ihan hyvä kärki se asia.
No mikä olisi punainen lanka sinun johtamassasi ulko- ja turvallisuuspolitiikassa? Mikä olisi se tärkeä ohjenuora, jolla sinä johtaisit Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, Harri Harkimo?
No se tärkein asia olisi pitää rauha maassa. Eli meidän pitäisi pitää huoli siitä, että Suomessa säilyy rauha ja kaikki asiat, mitkä tehdään rauhan eteen, on tärkeitä ja niitä mä tekisin.
Jos mietitään sellainen vähän hankala kimurantti-skenaario. Sinä olisit tasavallan presidentti ja leikkauksista ärtynyt kansa hyökkää protestina eduskuntaan. Vähän samanlainen tapainen skenaario tapaus kuin Capitol Hill tammikuussa 2021. Miten sinä presidenttinä toimisit tällaisessa tilanteessa?
No totta kai siinä presidentti virkavaltahan hoitaa semmoiset asiat Suomessa, mutta totta kai mä puhuisin sen puolesta ja rauhoittaisin niitä ihmisiä, kun tekee sitä. Ja totta kai siinä pystyy vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen presidenttinä. Se on presidentin tärkeimpiä asioita tämmöisessä tehtävässä, mutta virkavalta varmaan hoitaisi sen valtauksen.
Niin, no voisitko, mitä sä sanoisit, mitä käytännössä tekisit, jos käydään ihan yksityiskohtaisesti läpi? Tilanne on nyt päällä, mikä on ensimmäinen teko?
No kyllä mä varmaan pyrkisin meneen sinne ja puhumaan niille ihmisille.
Mitä sanoisit?
No mä kertoisin, riippuu mikä on se syy, miksi se tekisi se, jos se on
leikkauksista ärtynyt kansa.
No leikkausta ärtynyt kansa, totta kai silloin pitäisi rauhoittaa niitä ja puhua tulevaisuudesta ja saada ne uskomaan siihen, että leikkaukset on tehty siksi, että Suomen kassa ei enää kestä ja tulevaisuudessa asiat voi olla paremmin ja luoda heihin tulevaisuutta uskoa.
Jos me puhutaan, että presidentti on sellainen koko kansan presidentti tai ainakin pyrkii olemaan, miten sinä olisit presidentti myös niille vasemmistolaisille ja niille, joita harmittaa nämä leikkaukset?
Presidentillä ei ole puoluekantaa ja presidentti on kaikkien presidentti, että presidentin pitäisi pyrkiä puheillaan ja teoillaan vahvistamaan Suomen kansaa ja saamaan tämmöiset kahtiajaot niin että ne ei laajenisi tämän tyyppisiin asioihin ja puhua pääministerin kanssa ja muiden kanssa niin, että me saadaan tämmöiset asiat asiat helpommiksi ja että neuvotteluteitse päästäisiin ratkaisuun. Niin kuin nytkin on lakot tulossa, niin mun mielestä hallituksen pitäisi jonkunnäköinen neuvottelutulos saada tässä. Suomi on taloudellisessa tilanteessa niin huonossa, että me ei tarvita mitään lakkoisia huonontaa vaan tilannetta.
Mitkä henkilökohtaiset ominaisuudet ovat sellaisia, joita sinä presidentillä arvostat ja löytyykö sinulta itseltäsi sellaisia?
No tietysti se on paljon se päätöksenteon, että osaa tehdä päätöksiä, se on yksi tärkeimpiä asioita siinä. Ja tietysti tässä on saanut aika hyvän kuvan ulkopolitiikasta, kun on istunut kaikissa näissä elimissä, kun tehtiin NATO-sopimusta presidentin, pääministerin ja puhemiehen ryhmissä. Ja me ollaan käyty kaikki skenaariot läpi, mitä Suomessa on ja mitä voi tapahtua, niin se on tietysti helpottanut paljon tätä ulkopoliittista asennoitumista ja sitten mä istun ulkoasianvaliokunnassa, jos käsitellään kaikki ulkopoliittiset asiat ja se on antanut hyvän tiedon siihen ja sitten tietysti liikemiehenä mä oon tottunut neuvottelemaan sopimuksia ja tekemään ja tapaamaan ihmisiä ja luomaan suhteita, niin mun mielestä on mulla aika hyvä elämänkokemus tämmöiseen asiaan.
Niin, sä olette käynyt läpi skenaarioita. Millaisena sinä näet Suomen tulevaisuuden? Onko se aurinkoinen vai onko synkkiä pilviä? Miltä Suomi näyttää 30-luvulla?
No aika huonolta näyttää tällä hetkellä, että meillä on koulutus on pielessä. Koulutus menee huonosti, PISA-tutkimukset menee alaspäin, vanhuksista ei pidetä huoli. Meillä on iso ongelma sotessa, sieltä puuttuu miljarditolkulla rahaa, vanhemmat jää heitteille. Sitten meillä on talous vielä. Me velkaannutaan semmoista tahtia, mikä muu maa oikeastaan ei enää tee. Meillä on ehkä velkaisin hallitus tällä hetkellä. Me tullaan velkaantumaan 40-50 miljardia. Suomi ei tule kestämään tätä jatkossa. Tämä vaatii isoja toimenpiteitä ja ei tämä hyvältä näytä.
Olet kertonut Politiikkaradion vaalitentissä, että kiroilet omastakin mielestä liikaa. Miten pitäisit kiroilun kurissa tasavallan presidenttinä?
No mä oon jo opetellut sitä, että se oli vuosi sitten, että 10 on opetellut, että en mä niin paljon kiroile enää.
No niin, hyvä. Kerroit vielä marraskuussa Seiskalle, että olet sinkku. Linnanjuhlissa olit uuden puolison Jasmin Pajarin kanssa, eli taitaa olla aika tosiaan tuore suhde meneillään. Oletteko ehtineet puhua siitä, millainen presidenttipari teistä tulisi?
En mä keskustele mun yksityisasioista.
No niin, sitten loppuhuipennuksena Politiikkaradion presidenttitentissä jo tutuksi tulleet ämpärikysymykset. Eli meillä on täällä musta ämpäri, josta saat valita kysymykseen. Sieltä voi tulla mikä tahansa kysymys. Katsotaan. Joo. Jos antaisit neuvon nuorelle itsellesi, mitä sanoisit?
No, ihmisten, nuorten pitää kouluttautua ja ja se haluaa, että heillä on jonkunnäköinen tulevaisuus. Että mun aikana ei silloin tarvinnut vielä niin paljon koulutusta, mutta tänä päivänä sä jäät tuloissa ja kaikissa alas, jos sä et kouluttaudu. Et nuorten on hyvä kouluttautua ja hankkii itselleen semmoinen ammatti, millä pystyy elättämään itsensä ja silloin voi hankkia perheen ja lapsia.
No niin. Sitten saat vielä ottaa toisen ja kolmannenkin sieltä. Mitä teet mieluiten, kun olet yksin?
Luen kirjaa tai katson Netflixiä.
Minkä kirjan olet viimeksi lukenut?
Viimeksi mä luin Ilkka Remeksen kirjan.
Entä onko Netflix-suosituksia?
Joo, no siis mä oon kattonut Bloodlinea semmoista sarjaa, joka, ja sitten Band of Brothers.
Mitä muuttaisit itsessäsi?
No ehkä muuttaisin varmaan pitäisi enemmän vielä niin kuin lueskella ja hankkia tietoa asioista ja keskittyä siinä mielessä itseensä enemmän, että nyt mä teen liikaa töitä ja mä en tiedä miten tämä päättyy.
Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta Liike Nytin presidenttiehdokas Harri Harkimo.
Kiitos.
Seuraavana Politiikkaradion presidenttitentissä kristillisdemokraattien presidenttiehdokas Sari Essayah huomenna keskiviikkona. Politiikkaradio.